τις ξέρετε τις καταβολές μου. Μπασκετικός ξεκίνησα και με μία έννοια μπασκετικός θα μείνω. Δεν φανταζόμουν ποτέ, ξεκινώντας το 1987, όταν αυτό το τραγούδι των Europe έγινε συνώνυμο της εθνικής μας ομάδας και εκείνου του Ευρωμπάσκετ, ότι θα χρησιμοποιηθεί ή αν θέλετε θα ταιριάζει τέλεια σε ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Super League. Γιατί ποιος το περίμενε ότι μετά από 32 αγωνιστικές θα υπάρχουν δύο ομάδες με 75 βαθμούς και θα παίζουν, όχι τα αρέστα τους φυσικά, γιατί δεν είναι η τελευταία αγωνιστική αυτή της Κυριακής, αλλά θα παίζουν ένα μάτς τίτλου. Με την έννοια ότι αν βρεθεί νικητής σε αυτό το παιχνίδι, γιατί οι περισσότεροι ίσως πιθανολογείται ότι θα έχουμε ίσως μια ακόμα ισοπαλία, αλλά αν βρεθεί νικητής είναι αλήθεια πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση αυτού του τίτλου. Και είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα ως πρώτη σελίδα να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή, δηλαδή μέχρι τις 11 να συζητάμε για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, κρατήστε εσείς όποια σειρά θέλετε. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε την όποια απόσταση υπάρχει μεταξύ τους. Είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της χρονιάς. Και ξέρετε, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, τη συζητούσα χθες και με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο που λέμε ότι είναι πολύ άδικο σαν άθλημα, γιατί δεν κερδίζει υποχρεωτικά ο καλύτερος στα 90 λεπτά, έχει μέσα του μεγάλη δόση δικαιοσύνης όταν το κοιτά σε βάθος χρόνου. Και αυτό το βάθος χρόνου δικαίωσε τις δύο καλύτερες ομάδες της χρονιάς. Η Σοφία Μαντά είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, και επειδή έχουμε μπροστά μας την Κυριακή στις 8 τις δύο κορυφαίες ομάδες χρονιάς, σκέφτηκα να πιάσουμε αυτό το θέμα με τη βοήθεια των δύο κορυφαίων, κατά τη γνώμη μου πάντα, ιστοσελίδων στη χώρα μας, πάντα σε εθνικό επίπεδο, και να συνομιλήσουμε με δύο πολύ κατάλληλους ανθρώπους για αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που πιθανολογήσουμε πλέον ότι θα συμβούν την Κυριακή. Λοιπόν, στην παρέα μας ο Γιάννης Σερέτης από το gazeta.gr και ο Βαγγέλης Αρναούτογλου από το sport24.gr. Αμφισβητείτε τον τίτλο που σας απέδωσα στις ιστοσελίδες σας? Όχι, ε?
Όχι, βέβαια. Καλημέρα κιόλας.
Καλημέρα,
αυτή είναι η πραγματική.
Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Βαγγέλη. Με τον Βαγγέλη ειδικά θα μπορούσα να συζητήσουμε και μπασκετικά ζητήματα. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας, Γιάννη, να ξέρεις.
Λοιπόν, με τον Βαγγέλη μπορείτε να συζητήσετε περί παντός αθλητών.
Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, θα έχω στο μυαλό μου από χθες που συνοηθήκαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μας πάρα πολλές ερωτήσεις, να μου επιτρέψετε να κάνω μία ολίγον τι παράδοξη στην εκκίνηση και να την επευθύνω κυρίως στο Βαγγέλη, όχι ότι ο Γιάννης βεβαίως δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει και αυτός, αλλά με εξιτάρισε η επίκληση στον Θεό, την οποία έκανε ο Ματίας Αλμέιδα μετά την νίκη της ΑΕΚ, εκείνο το εκοφαντικό 4-0 της προηγούμενης αγωνιστικής. Είπε ο Αλμέιδα ότι ο Θεός ίσως να θέλει να πάρει το πρωτάθλημα με καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Και λέω εγώ τώρα, παραφράζοντας, μάλλον χρησιμοποιώντας μια λαϊκή ρίση, στην περίπτωση αυτή, Βαγγέλη, ποιος είναι ο κλέφτης και ποιος είναι ο νοικοκύρης, αφού τους αγαπάει και ο δύο Θεός?
Καλή ερώτηση. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει στο Θεό του, όπου πιστεύει τέλος πάντων.
Είναι διακριτή αυτή η ρόλη, κατάλαβες, του κλέφτη και του νοικοκύρη? Μπορούμε να ταιριάξουμε σε μια ομάδα τον ένα και στην άλλη τον άλλο?
Δεν νομίζω. Νοικοκύριδες είναι και οι δύο, κατά τη γνώμη μου. Από ποια άποψη το λέω? Ότι είναι δεδομένο ότι όποιος και αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει δίκαια. Δεν μπορώ εγώ να πω ποτέ ότι επειδή, για παράδειγμα, στο δικό μου, στα δικά μου μάτια μπορεί να παίζει ένα ποδόσφαιρο που μου αρέσει περισσότερο, όχι επειδή είναι ΑΕΚ, λόγω του ότι αυτό που βλέπω μου αρέσει πιο πολύ, πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός με το δικό του στυλ δεν το αξίζει. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες διαφορετικές σίγουρα, αυτό το βλέπουμε όλοι, στον τρόπο που προσεγγίζουν το παιχνίδι, Αλλά σίγουρα η κάθε μία με το στυλ της κατάφερε κάτι μέσα στη σεζόν. Κατάφερε να είναι εδώ για να δώσει αυτό τον τελικό. Δικαιοσύνη θα υπάρχει ό,τι και να γίνει. Εντάξει, και οι δύο το αξίζουν πάρα πολύ. Εγώ βλέπω μια ομάδα, θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό πιο πολύ πρώτα και μετά θα πω για την ΑΕΚ. Βλέπω μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από πέρσι να χτίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, με πολύ υπομονή, με ένα προπονητή που έβαλε σε μια σειρά τα πράγματα, υπερσυγκεντρωτικός, αλλά είχε ένα δρόμο, είχε ένα σχέδιο. Αυτή την ομάδα σιγά σιγά και στην αρχή πολεμήθηκε και αρκετά από ό,τι θυμάμαι, από Γιάννης τα ξέρει και πιο καλά. Πολεμήθηκε εννοώ λόγω των αποτελεσμάτων. Επέμεινε σε αυτό το πλάνο, δημιούργησε μια βάση και φέτος το εξέλιξε. Και σίγουρα αυτό είναι προϊόν δουλειάς και όποιος άνθρωπος δουλεύει, χέρι και της εκτίμησης και της αποδοχής. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά είναι ο πρωταθλητής, θα το έχει καταφέρει δίκαια και μέσα από πολύ ωραία δουλειά και μέσα από έναν άνθρωπο που εγώ τον ξεχωρίζω, γιατί μιλάει πάντοτε ποδοσφαιρικά και δεν μπαίνει σε όλες αυτές τις καταστάσεις που δεν μας αρέσουν.
Γιάννη,
από την άλλη,
κάτσε μισό λεπτό. Γιάννη, έτσι όπως τον παρουσίασε το Παναθηναϊκό ο Βαγγέλης, είναι ο νοικοκύρης της λαϊκής ρίσης, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Η ΑΕΚ κλέβει όμως τις εντυπώσεις. Να το παίξουμε έτσι το παιχνίδι. Συμφωνείς?
Ναι, επιμένεις εσύ τώρα, θέλεις να δικαιώσεις αυτή την αρχική
Όχι,
ιδέα.
Όχι, προσπαθώ, κατάλαβες, να βρω πατήματα.
Η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκαν οι αρχικές ιδέες και των δύο. Γιατί μιλάμε για τις ομάδες που είχαν ένα ξεκάθαρο πλάνο από την αρχή, το πίστεψαν. Προφανώς λόγω της μεταδοτικότητας του προπονητή και των συνεργατών του προπονητή προς τους ποδοσφαιριστές, είχαν τις στραβές τους. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι δεν κοίταξαν πίσω, ούτε έκανε το Παναθηναϊκός, δηλαδή ήταν και πνευματικά ισχυρή. Να θυμηθώ πως έχει χάσει η ΑΕΚ στα Γιάννενα. Δεν κοίταξε πίσω.
Σωστό.
Να θυμηθώ αυτή την αίσθηση, λίγο την εορταστική που την πλήρωσε με ένα 20 λεπτό του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική της regular season και τι θα είχε γίνει αν είχε νικήσει. Να θυμηθώ τις ισοπαλίες του Παναθηναϊκού στην Νεάπολη και με τον Όφη. Δηλαδή, τις φάλανε τις φαλιάρες τους. Ο Παναθηναϊκός έχασε το πλεονέκτημα του πρώτου γύρου μέσα σε, στην πραγματικότητα, 25 μέρες μετά το Μουντιάλ. Αλλά το ξεπέρασαν και αυτό είναι και εκτός από την ποδοσφαιρική του ταυτότητα, που είναι πολύ σαφής, χαρακτηριστική, βάσει και αυτόν που είπε ο Βαγγέλης, είναι ένα πολύ μεγάλο σύν και για τους δύο. Και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση είναι αυτό που τους έφερε εδώ. Και το απέδειξαν στα play-off αυτό. Στα play-off απέδειξαν και οι δύο πόσο σκληροί είναι πνευματικά.
Νομίζω ότι...
Είναι απίθανη η πορεία και των δύο στα play-off.
Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό το απίθανο που έγινε πάρα πολύ ορατό στα μάτια μας, θεωρώ ότι φέρνει στο προσκήνιο και την μεγαλύτερη ομοιότητα των δύο ομάδων που είναι οι προπονητές τους όσον αφορά το κυριαρχικό κομμάτι τους. Ξέρετε, είμαι της άποψης ότι τα πάντα στο ποδόσφαιρο είναι ο προπονητής. Στα ομαδικά αθλήματα, μάλλον, για να είμαι πιο σαφής. Ο Πεμάνιος, θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες, έτσι όπως περιγράψεις και εσύ τώρα, Γιάννη, όπως ξεκίνησε και ο Βαγγέλης, είναι η δικαίωση των προπονητών τους.
Ναι, νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα άλματα που έχουν κάνει οι δύο. Δηλαδή, ο Αλμέιδα έχει κάνει για μένα μεγαλύτερο άλμα, γιατί η ΑΕΚ άλλαξε πολύ περισσότερους βασικούς.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, συγκριτικά με πέρυσι. Είναι τεράστιο το άλμα της ΑΕΚ μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από τον Παναθηναϊκό που δουλεύεται από πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, όμως, θα έλεγα ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει την ποιότητα των παικτών που έχει ο Αλμέιδα. Ειδικά μεσοεπιθετικά. Συνεπώς υπήρχε και αυτή η δυσκολία για τον Γιωβάνοβιτς. Και επίσης ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είχε μείνει πολύ περισσότερα χρόνια μακριά από αυτή τη σκληραγώγηση του πρωταθλητισμού συγκριτικά με την ΑΕΚ. Τους βοήθησε πάρα πολύ, τον βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Δεν γράφεται αυτό, δεν αποδεικνύεται, είναι άγραφο. Mm-hmm. Μπορεί να το καταλάβει μόνο κάποιος που ζει μέσα στην κοινωνία του Παναθηναϊκού. Τους βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν άλλαξαν και πάρα πολλοί παίκτες στην πραγματικότητα. Αυτό που κατάφεραν πέρυσι και στα play-off και στον τελικό του κυπέλλου.
Να. Πάντως οι παίκτες και των δύο ομάδων, τα πρόσωπα δηλαδή, αν απομονώσουμε, τον πρωταθλητισμό δεν τον έχουν στο πετσί τους. Δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ειδικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι, θα έλεγα, και απόλυτο μάλιστα αυτό το νούμερο. Βαγγέλη, έτσι ναι.
Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, τώρα που το σκέφτομαι κι εγώ, ναι. Η ΑΕΚ όμως έχει.
Έχει
πρόσωπα τα οποία...
Λίγους πάντως, δηλαδή, ναι, αυτό λέω.
Που, είναι, που έχουν γίνει πρωταθλητές και έχουν πρωταγωνιστήσει και σε εθνικές ομάδες. Ο Βίντας, ναι, δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερές παραστάσεις και έχει κατακτήσει και τίτλους και είχε και ηγετική παρουσία σε αυτές τις κατακτήσεις. Ο Πινέδα, που μπορεί ακόμα να είναι πιτσιρικάς, ήταν πρωταγωνιστής στη μεταμόρφωση μιας ομάδας στο Μεξικό. Μετά από χρόνια κατέκτησε τον τίτλο, ήταν πρωταγωνιστής. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες, το ξέρει το παιχνίδι. Ο Άμραμπαντ επίσης έχει τέτοιες παραστάσεις από πρωταθλήματα που δεν μπορείς να πεις ότι είναι καινούριο σε αυτή την κατάσταση.
Είναι η ομάδα καινούρια, ναι. Να το πάμε να φέρω έτσι λίγο.
Και ο προπονητής βέβαια. Και ο Αλμίδα είναι, όπως και ο Γιωβάνοβιτς, που εντάξει, στην Κύπρο δεν έχει σημασία και ο Αλμίδα στο Μεξικό ήταν. Δεν ήταν δηλαδή σε πρωταθλήματα top, αλλά όπως και να το κάνουμε, πήραν ομάδες, τις έκτισαν και τις πήγαν πολύ μακριά. Και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Γιωβάνοβιτς στην Κύπρο και τα αντίστοιχα σε αντίστοιχες διοργανώσεις της Αμερικής ο Αλμίδα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που το έχουν.
Σε πνευματική οριμότητα βλέπετε κάποια, ναι, ομάδα να προηγείται? Γιατί έτσι όπως ξεκίνησε ο Γιάννης να μας θυμίζει παιχνίδια, βγάζει πάλι ένα κοινό στοιχείο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια από τις δύο υπερέχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ νομίζω ότι σε πνευματική ωριμότητα, με την έννοια ότι δεν χάνεται καθόλου από το γήπεδο, είναι ο Παναθηναϊκός.
Για να απαντήσω σύντομα εγώ και να δώσω το λόγο στο Βαγγέλη, ναι, όμως, αστερίσκος, η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στα play-offs αυτό το κομμάτι.
Σωστό.
Πάρα πολύ. Θυμηθείτε το μάτς με τον Άρη. Τι άγχος είχε.
Το μάτς με
το Άρη Πακυρός,
βέβαια. Το μάτς με τον Άρη ήταν το χειρότερο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΑΕΚ. Ναι.
Και κυρίως, θυμηθείτε το μάτς στην Τούμπα. Ήταν το καθοριστικό μάτς για την ΑΕΚ για μένα. Το μάτς στην Τούμπα. Πόσο σκληρή φάνηκε εκεί.
Συμφωνώ και εγώ με τον Γιάννη σε αυτό, ότι όντως η ΑΕΚ στα play-offs έκανε μια μετάλλαξη. Δηλαδή, ξεκίνησε όλη τη σεζόν η ΑΕΚ γενικά να ρίχνει κάποια κάστρα, γιατί ήταν μια ομάδα που πέρσι δεν μπορούσε να πάρει ούτε ντέρμπι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δυσκολευόταν απέναντι σε όλους. Άρχισε σιγά σιγά να κάνει κάτι διαφορετικό, να νικήσει τον Ολυμπιακό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό, να νικήσει τον ΠΑΟΚ που ήταν κακός δαιμονάστης επίσης όλα αυτά τα χρόνια από το 18 και μετά. Είδαμε σε αυτή την πορεία ότι δυσκολευόταν πάρα πολύ όταν τα παιχνίδια δεν πήγαιναν καλά, είτε όταν βρισκόταν πίσω στο σκόρ, είτε όταν δεν της καθόταν το παιχνίδι όπως το ήθελε. Το διόρθωσε και αυτό στα play-offs, δηλαδή στην Τούμπα, που πολύ σωστά λέει ο Γιάννης, πολύ κομβικό παιχνίδι. Όταν τσακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ, δεν έπεσε ψυχολογικά, το δούλεψε το μάτς, το πήρε στο τέλος. Στο Καραϊσκάκης δέχτηκε την ισοφάριση σε ένα σημείο που δεν φαινόταν αυτό, δεν έπεσε ψυχολογικά, ενώ παλαιότερα γκρεμιζόταν, διαλυόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, πήρε το παιχνίδι στο τέλος. Με τον Άρη, που εντάξει, είναι αυτή η φάση του γκολ του ακυρωθέντος του Άρη, που offside είναι, αλλά ήταν στο όριο και αν έμπαινε δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Ήταν λίγο τρελό παιχνίδι αυτό για την ΑΕΚ.
Ναι, ναι. Το πήρε και αυτό στο τέλος. Άρα έδειξε μέσα στην πορεία αυτή των play-offs ότι κατάφερε να νικήσει και αυτό το. Να υπερβιδίσει, να το πω και σωστά, αυτό το εμπόδιο που είχε σε όλη τη σεζόν. Το να είναι μέσα στο παιχνίδι έως το τέλος, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν της πηγαίνουν καλά. Βέβαια, η συνθήκη με τον Παναθηναϊκό έχει την εξής ιδιαιτερότητα και είναι πολύ διαφορετική από όλα τα άλλα παιχνίδια. Είναι η ομάδα ο Παναθηναϊκός απέναντι στην οποία η ΑΕΚ κλειδώνει τον εαυτό της περισσότερο. Επειδή το καταφέρνει προφανώς ο αντίπαλος. Έτσι δεν είναι ότι εκείνη έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Είναι ότι πράγματι απέναντι στον Παναθηναϊκό δυσκολεύεται πάρα πολύ περισσότερο να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, να δημιουργήσει πιο πολύ.
Γιάννη, πιστεύει ο κόσμος ότι ενώ ο ΠΑΟΚ δεν του τέριαξε του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ήταν στα περισσότερα μας καλύτερος, η ΑΕΚ είναι η πιο βολική αντίπαλος. Συμφωνείς με βάση την εικόνα των προηγούμενων αγώνων?
Καλά, μην τρελαθούμε τώρα.
Όχι, κατάλαβες τι λέω. Ωραία.
Το σίγουρο είναι για τον
Παναθηναϊκό. Την κόντρα είναι καλύτερα, να το πω έτσι.
Το σίγουρο είναι για τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι με τον ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που τον έχει πληγώσει περισσότερα αυτά τα δύο χρόνια επί Γιωβάνοβιτς. Και αν θες λίγο να βάλουμε και έναν αστερίσκο για την αγωνιστική, που για μένα θα είναι εξίσου καθοριστική, ό,τι και αν γίνει στη Λεωφόρο, δεν θεωρώ τόσο καθοριστική. Δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα της Λεωφόρου από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, παρά μόνο από την αμέσως επόμενη, γιατί θα είναι πολύ φρέσκα τα συναισθήματα και του ηττημένου και του νικητή. Μιλάμε μόνο για αυτή την περίπτωση, όχι αν υπάρξει ισοπαλία. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό και το μάτς με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός κατάφερε και στα τρία παιχνίδια, μάλλον, συγγνώμη, το πρώτο παιχνίδι, εγώ το εξαιρώ, δεν το βάζομαι στη συζήτηση.
Συμφωνώ, γιατί και η ΑΕΚ τότε δεν ήταν η ΑΕΚ που είναι τώρα, δεν είχε κάνει ταυτότητα τότε.
Δεν θα το βάλω μέσα στη συζήτηση καθόλου. Κυρίως λόγω του ότι η ΑΕΚ έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Αλλά ακόμα και αν θες, επειδή ο Παναθηναϊκός είχε έναν Αϊτόρο ο οποίος ήταν σε μια εκπληκτική κατάσταση, δηλαδή πετούσε. Μετά αργήσαμε να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αϊτόρο εκείνο το δίμηνο. Το καταλάβαμε όταν έλειψε. Συνεπώς, το αφαιρώ αυτό το μάθημα την κουβέντα και πάω στα επόμενα δύο μάτς στην ΟΠΑΠ Αρίνα, που ήταν πολύ κλειστά παιχνίδια και κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Πολύ κλειστά παιχνίδια με λίγες φάσεις.
Ο Παναθηναϊκός το κατόρθωσε αυτό.
Εξουδετέρωση ουσιαστικά.
Ο Παναθηναϊκός δεν το θέλει αυτό. Να είναι τέτοια τα δύο παιχνίδια.
Ο Παναθηναϊκός το θέλει και ο Παναθηναϊκός το πέτυχε.
Αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πιο βολικός εντός εισαγωγικών αντίπαλος ΑΕΚ. Τα κατάφερε με την ΑΕΚ καλύτερα. Να το φέρει.
Τα κατάφερε με την ΑΕΚ καλύτερα, ναι.
Τα κατάφερε να. Το έχασε το ένα μάτσο, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
Όχι, ναι, εντάξει.
Αλλά η εικόνα, όντως πράγματι έχει δίκιο ο Γιάννης. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι την κλειδώνει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Αυτό που είδαμε και στα δύο παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ότι η ΑΕΚ και δεν ρισκάρει πολύ. Και δεν ρισκάρει πολύ και δεν έχει τον τρόπο να δημιουργήσει όπως το έκανε με τους άλλους. Γι' αυτό και εγώ θέλω να δω, είμαι πάρα πολύ περίεργος, να δω πώς θα αντιμετωπίσει τακτικά περισσότερο αυτό το παιχνίδι την Κυριακή ο Αλμίδα.
Να βάλω μια παράμετρο στην κουβέντα πριν το διάλειμμα.
Βεβαίως.
Ναι. Είναι δύσκολη η ομάδα ο Παναθηναϊκός για τον αντίπαλο προπονητή στο εξής. Ξέρει ο οποιοσδήποτε αντίπαλος προπονητής ότι αν μου βγάλει πρώτος γκολ, την έβαψα.
Αν βάλει πρώτος γκολ ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Έχει πάρει.
Ο οποίος, θυμίζω, στα ντέρμπι δεν έβαζε πρώτος γκολ.
Ναι,
θυμίζω.
Το κατάφερε και αυτό στα play-off.
Μπράβο.
Ναι. Είναι η δική του βελτίωση. Μόνο το μάτι στη νίκια του έχει γυρίσει από αφέλεια, αλλά θα συμβεί και αυτό. Αλλά είναι ένα μάτς που είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα σε όλη τη σεζόν. Συνεπώς, μπείτε στη θέση του προπονητή που τον αντιμετωπίζει και ξέρει ότι αν δεχτώ γκολ, είναι πολύ δύσκολη η ομάδα μετά να το γυρίσει στο παιχνίδι.
Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ.
Αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης για τις ασφάλειες ή για αυτό που ονομάστηκε κάπως πιο συντηρητικός τρόπος παιχνιδιού του Αλμέιδα στα δύο μάτια της ΟΠΑΠ Αρίνα.
Ναι, ήταν κρατημένη η ΑΕΚ και στα δύο παιχνίδια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λέει ο Γιάννης. Γιατί καταλαβαίνει ο Αλμέιδα ότι αν κάτι δεν πάει καλά και δεχτώ τέρμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλω δύο στον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης Σερέτης...
Τουλάχιστον στην κατάσταση, προ-play-offs κατάσταση, έτσι, γιατί τώρα μου δίνει την εντύπωση η ΑΕΚ ότι δεν θα πάει το παιχνίδι έτσι. Μπορώ να κάνω λάθος τώρα, γιατί είναι
ισχύ και για και θα ρισκάρει και... περισσότερο, εννοείς.
Προβλέπουμε.
Και
έτσι
θα...
θεωρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης Σερέτης...
Θα πάει να κόψει τη φόρα που έχει
να.
Από τα δύο τελευταία ειδικά παιχνίδια που έχει κάνει, που έβαλε 7 γκολ σε δύο μάτς και τα έβαλε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δεν θα πάει να κόψει αυτή τη φόρα της. Ήδη έχει αλλάξει, έχει κάνει και αυτό το τρίκ πλέον που μας θυμίζει την προ-Μουντι, αλλά έβγαλε τα δύο αμυντικά χαφ. Μάλλον αφαίρεσε τον έναν εκ των δύο για να βάλει τον Πινέδα εκεί. Το οποίο από μόνο του συνιστά μια κίνηση, μια πράξη επιθετικότητας. Πάω να το παίξω αλλιώς πλέον το παιχνίδι, δεν το παίζω όπως πριν. Εκτός εάν εμφανιστεί την Κυριακή και δούμε πάλι αυτό το δίδυμο. Εκεί θα πω ότι όντως πάμε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, αν δω πάλι Σιμάνσκι Γιόνσον. Δεν μπορώ να πω ότι αποκλείεται, ότι απαγορεύεται, δεν το αποκλείω. Αν δούμε αυτό το δίδυμο ξανά στα χαφ, σημαίνει ότι θα πάει πάλι σε παιχνίδι σαν και αυτό που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, σαν τα δύο που είδαμε.
Βαγγέλη, θα σε διακόψω, γιατί ο Γιάννης Σερέτης είναι πάρα πολύ ραδιοφωνικός. Πρόσεξε το ρολόι του. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε.
Έγινε.
Έχουμε καλεσμένους τον Γιάννη Σερέτη από την ιστοσελίδα Γκαζέτα και τον Ευαγγέλη Αρναούτογλου από την ιστοσελίδα Σπορ 24 και συζητάμε για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, τον ντέρμπι της Κυριακής στις 8 η ώρα. Είχα διατυπώσει μια άποψη, φίλη μου, ότι από αυτές τις δύο ομάδες, και θέλω να μου πείτε πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε, είναι προς το συμφέρον, θεωρώ, του ελληνικού πρωταθλήματος προτιμότερο να το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός αυτό το πρωτάθλημα για να μεγαλώσει ο σύλλογος, με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει ήδη μεγαλώσει και με τίτλο και με νέο γήπεδο. Και αν δεν συμφωνείτε με αυτό, ίσως να συμφωνήσετε και με μία άλλη παράμετρο, ότι αν, μάλλον η μία ομάδα που θα στενοχωρηθεί περισσότερο από τις δύο στην απώλεια του πρωταθλήματος θα είναι πάλι ο Παναθηναϊκός. Γιάννη.
Λίγο. Ξέρει, για να... γιατί να μην στενοχωρηθεί η ΑΕΚ.
Δεν είπα, περισσότερο εννοώ.
Η ΑΕΚ ως οργανισμός ή η φύλαθλη της ΑΕΚ, τι εννοούμε.
Μιλάω για τον οργανισμό, όχι για τον κόσμο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και το πρωτάθλημα για να μεγαλώσει και άλλο. Αυτό να το κάνω λίγο πιο σαφές.
Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Όμως, για σκέψου να κλείσει μια χρονιά την ΑΕΚ με ντάμπλ και καινούριο γήπεδο.
Καλά, αυτό είναι ονειρεμένο, εντάξει.
Έχεις δίκιο στο εξής. Ό,τι και αν γίνει, και οι δύο για μένα είναι επιτυχημένες ομάδες και οι δύο προπονητές ανέπτυξαν και υλοποίησαν υγιή ποδοσφαιρικά projects. Έτσι. Θα ήταν άδικο. Θα μπορούσε να το διεκδικήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα για μένα. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση.
Αυτό και αν θα ήταν άδικο.
Έχει εκπληκτικό υλικό. Έχει εκπληκτικό υλικό από τη μέση και μπροστά. Θα ήταν άδικο ποδοσφαιρικά.
Ναι.
Θα μπορούσε να το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ. Αν είχε νικήσει την ΑΕΚ μετά την νίκη του επί του Άρη. Στην πρεμιέρα, στο κλάνο Βικελίδης.
Ναι.
Θα ήταν πολύ μέσα στα play-off ο ΠΑΟΚ. Θα ήταν άδικο κι αυτό ποδοσφαιρικά, συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν ξεκίνησε με αυτό το στόχο ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι ό,τι κι αν γίνει, η ΑΕΚ ξεκινά του χρόνου με καλύτερες προϋποθέσεις και από τους τρεις. Οι βάσεις που έχει βάλει. Όχι μόνο λόγω του γηπέδου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αν θες θα το εξετάσουμε τον Βαγγέλη, ως προς τα έσοδα που μπορεί να φέρει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, που είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα που μπορεί να φέρει στον Παναθηναϊκό. Okay.
Ναι.
Θα
το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, Βαγγέλη, γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, θα το κάνουμε
όντως. Σίγουρα οι προϋποθέσεις με τις οποίες η ΑΕΚ ξεκινάει την επόμενη σεζόν είναι καλύτερες. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μεγαλύτερες αλλαγές, κατά τη γνώμη μου, στο ψυχοδυναμικό του, για να φανεί ανταγωνιστικός και στις διοργανώσεις του χρόνου.
Αυτό ήταν ακόμα θέμα της χθεσινής μας εκπομπής, Γιάννη. Αυτό ακριβώς λέγαμε χθες. Στη χθεσινή εκπομπή με τον Πέτρο Μαγιανίδη.
Όμως νομίζω ότι και οι δύο θα λυπηθούν πάρα πολύ, θα στενοχωρηθούν πάρα πολύ και οι δύο θα το πανηγυρίσουν και θα το χαρούν πάρα πολύ. Τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θεωρώ εγώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρεις, ωφελείται ή βλάπτεται από την πρόοδο ή από την πτώση μιας ομάδας. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Αλλά είναι πάρα πολλά άλλα πιο σημαντικά που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να πούμε ότι βελτιώνεται ή βλάπτεται συγκριτικά με την θετική ή αρνητική πορεία μιας εκ των μεγάλων.
Βαγγέλη, κάνε εσύ τον επίλογο. Με αφορμή αυτή την ερώτηση. Ότι... Ναι.
Εγώ θα πω ότι η πρόοδος και των δύο είναι αυταπόδεικτη. Δεν θα κριθεί από τον τίτλο ή όχι. Σαφώς και στεναχώρια θα υπάρξει κατέρωθεν. Εντάξει, αν ήμουν κάποια άλλη ομάδα και όχι ΑΕΚ, όχι Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε άλλη θα έλεγα ναι, ότι συμφωνώ σε αυτό το όπως το έθεσες, δηλαδή ότι όντως να το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός θα ήταν ένα μεγάλο, να το πω έτσι, συνολικό για το ποδόσφαιρο, αλλά ξέχωρα από αυτό, νομίζω ότι και οι δύο έχουν κάνει μεγάλες υπερβάσεις διαφορετικού είδους τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι η ομάδα η οποία δεν είχε φέτος τουλάχιστον τον budget, αλλά και πέρσι νομίζω. Αλλά μιλάμε για το φέτος, το budget των άλλων. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Έχει και την έδρα της. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει γήπεδο, αλλά είναι άλλη άβρα που παίρνεις. Θα το καταλάβει ο Γιάννης τρία χρόνια αυτό, όταν ο Παναθηναϊκός θα έχει το δικό του γήπεδο σε μια νεότερη έδρα και είναι τόσο υπέροχη έδρα. Η δυναμική που αποκτάς είναι. Είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολα εξηγήσιμη. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που κατάφερε φέτος δεν μπορεί να ακυρωθεί από τη μη κατάκτηση, ενδεχόμενη μη κατάκτηση του πρωταθλήματος, διότι έγινε σε πάρα πολύ μικρό χρόνο, δηλαδή σε λιγότερο από μία σεζόν ένας άνθρωπος κατάφερε να φέρει τον κόσμο ανάποδα σε ένα κλαμπ, παρέλαβε ένα χάος, πολυεπίπεδο χάος, δεν θα βάλω μόνο το ποδοσφαιρικό, θα μιλήσω ακόμα για τις δομές οι οποίες γύρω του αναπτύχθηκαν ξανά, χτίστηκαν ξανά από την αρχή. Έβαλε τις βάσεις για αυτή την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και η ομάδα, αντιλαμβανόμενη το τι έχει τη θησαυρό έχει στα χέρια της, έτρεξε γρήγορα να το ανανεώσει το συμβόλαιο για επιπλέον 5 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι απλά συμβολικό, έχει σημασία για το σύλλογο και για τον Αλμέιδα και για το κλαμπ. Βρήκε τον άνθρωπο που θα χτίσει γύρω του. Και εκείνος με τη δουλειά που κάνει μας έχει δείξει ότι είναι ο άνθρωπος πράγματι που μπορεί να πάρει ένα ολόκληρο κλαμπ από το χεράκι. Φυσικά όταν είναι σωστά εναρμονισμένο γύρω του και δομημένο σύμφωνα με αυτά που εκείνος θέλει να γίνονται. Χωρίς να είναι απολύτως έτσι, σίγουρα είναι άνθρωπος που ακούει. Αλλά έχει έναν δρόμο, έναν τρόπο και αυτό, τα αποτελέσματα αυτού τα βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι όλο αυτό που γίνεται φέτος στην ΑΕΚ δεν θα γινόταν με άλλον προπονητή, όσο καλός και αν ήταν σαν προπονητής. Ο Αλμέιδα δεν είναι μόνο προπονητής στην ΑΕΚ, δεν είναι μόνο άνθρωπος που φτιάχνει την ενδεκάδα, δουλεύει με τους παίκτες κάθε μέρα, αλλά έχει αλλάξει τα πάντα γύρω από το κλαμπ, τον τρόπο σκέψης, την οτροπία, όχι μόνο των παιχτών, ακόμα και των διοικούντων. Το έχει καταφέρει όλο αυτό μέσα σε 11 μήνες. Δεν έχει κλείσει καν χρόνο στην ομάδα. Από εκεί και πέρα ο τίτλος θα είναι πάνω απ' όλα η δική του δικαίωση, φυσικά και όλων των ανθρώπων στην ΑΕΚ, όλου του κλαμπ, αλλά θεωρώ ότι ίσως και γι' αυτό, για να το κλείσω έτσι όπως το άρχισες, η επίκληση στο Θεό, διότι βλέπει ο άνθρωπος τι έχει κάνει όλη αυτή τη σεζόν, πώς έχει μεταμορφώσει ένα ολόκληρο οργανισμό και ίσως μέσα του θεωρεί ότι πρέπει να δικαιωθεί γι' αυτό, ναι, το... και με τη θεία βοήθεια.
Έτσι το εξέλαβα και εγώ. Βαγγέλη Ανατόγλου, επειδή ακριβώς έχεις άλλες υποχρεώσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε αποδεσμεύουμε, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα επανέλθουμε. Μένει ο Γιάννης Ερέτης στην συζήτηση και στην ουσία δεν κάνω πλέον ερώτηση. Γιάννη, στην ουσία το άνοιξες μόνος το θέμα. Αυτός ο Παναθηναϊκός, στην περίπτωση που κατακτήσει πρωτάθλημα, σωστά λες, κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί πολλές αλλαγές. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί ίσως διαφορετικά να το πω εγώ και διαφορετικά εσύ που το γνωρίζεις καλύτερα. Ήταν σου λέω θέμα χθες συζήτηση. Αυτά τα τρία καρπούζια, πόσες αυξημένες υποχρεώσεις σου δημιουργούν? Δεν είναι μόνο χαρά, είναι και ανάγκη.
Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση στο ευρύ κοινό ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έκανε 20 μεταγραφές επί Γιωβάνοβιτς.
Ναι, έχεις δίκιο. 20 ήταν εδώ. Δεν έχασα το μέτρο, είχα νόμιζα ότι ήταν 18.
20 μεταγραφές έχει κάνει.
20, οκ. Okay.
Κάνει μεταγραφές ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά δεν θέλει παίκτες με πάρα πάρα πολύ φαντεζή ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε. Κλείνει παρένθεση. Θέλει παίκτες που να ταιριάζουν απόλυτα στη δική του νοοτροπία και στα δικά του χαρακτηριστικά. Όχι απαραίτητα εργάτες, γιατί κάτι τέτοιο έχει περάσει. Εργάτες, σε εισαγωγικά. Λες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρω εγώ, ή ο Μέση δεν είναι εργάτης.
Μέλλονται.
Είναι τεμπέλης.
Μείναν 20 χρόνια στο προσκήνιο, κατά τύχη.
Ναι, ναι. Όχι, το λέω για κάποιες λέξεις που...
Ναι, είναι κάποιες κλισέ εκφράσεις που δεν ξέρουμε πλέον να τις χρησιμοποιήσουμε.
Ναι. Θέλει όμως παίκτες οι οποίοι να ταιριάζουν στο δικό του τρόπο δουλειάς, στη δική του νοοτροπία και στο δικό του τρόπο παιχνιδιού. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, που είναι το βασικό γνώρισμα της ταυτότητάς του, μπορεί να προχωρήσει στα νοκάουτ της Ευρώπης. Του ταιριάζουν τα προκριματικά. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού κουμπώνει καλά στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ασφαλώς με ομάδες ενός αλφα επίπεδου, έτσι.
Ναι, μέχρι ενός σημείου δηλαδή.
Δεν λέω να πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει play-off Champions, δεν ξέρω με τη Ρώμα.
Γιατί ο Παναθηναϊκός, έλεγα χθες και ωραία πάσα μου δίνεις, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ μάλιστα που χρησιμοποίησαμε προηγουμένως σε αντιδιαστολή, έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα σε μάτς που ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός τους λιγότερους.
Σωστά.
Σε μάτς που ήταν χειρότερος, κατάλαβες τι λέω.
Ναι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έφτασε μέχρι εδώ γιατί έχει κάνει τα λιγότερα λάθη.
Δεν λαθεύει, ναι. Και αυτό στα προκριματικά είναι, όπως λες, πάρα πάρα πολύ χρήσιμο.
Και βασίστηκε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ απλές οι αριθμητικές πράξεις που μπορούν να γίνουν για να το αποδείξουν αυτό. Βασίστηκε πάρα πάρα πολύ στη συγκομιδή του πρώτου γύρου. Και το λέω αυτό γιατί στον πρώτο γύρο είχε αποκτήσει μια σημαντική διαφορά και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ που ήταν under construction.
Ναι, και ήταν και αφύσικη η διαφορά εδώ που τα λέμε. Με βάση και ήταν την εικόνα των ομάδων.
Και η διαφορά. Mm. Mm. Διαφωνώ σε αυτό εγώ.
Κοίταξε, δεν διαφωνώ στους βαθμούς που είχαν πάρει οι άλλοι τρεις. Διαφωνώ, λέω αφύσικη, για την εικόνα του Παναθηναϊκού να έχει τέτοιο απολογισμό, να μην χάνει ούτε ένα παιχνίδι. Κατάλαβες, δηλαδή να μην κάνει μια ισοπαλία καν στην αρχή. Αυτό εννοώ.
Ναι.
Δεν ήταν τόσο καλός για να κερδίζει
άντε
τόσα
να
παιχνίδια.
Άντε να είχε 2-4 βαθμούς λιγότερο, σου λέω.
Ναι, κάπου
πες ότι τον βοήθησε 4, η αυτοπεποίθησή ναι. του, ο αέρας του. Ναι. Ξέρεις, όλα αυτά που έχασε το Γενάρη, όταν είχε 2 νίκες στα πρώτα 7 παιχνίδια, με τα 1000 ζόρια, με το Λεβαδιακό και τον Μπας Γιάννη εκτός έδρας 1-0. Αυτά ήταν τα τρίποντα του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Στην εκκίνηση του δεύτερου, μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου. Αλλά μετά, εντάξει, στάθηκε στα πόδια του ξανά με τα μάτια της Θεσσαλονίκης. Τον βοήθησε πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη φέτος του Παναθηναϊκού, ειδικά τα 2 παιχνίδια με τον Άρη στο Κλάμβης Βικελίδης και στη regular season και στα play-offs που του έδωσαν πάλι στους παίκτες τον στόχο, να βλέπουν το στόχο.
Για να μην σε κουράσω περισσότερο, μία τελευταία ερώτηση και κλείνουμε.
Και επειδή στην απάντησή σου, να μην νομίζω ότι τριμπλάρω, εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι για τα προκριματικά όποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης συμμετάσχει, προφανώς στο Champions League από εκεί θα ξεκινήσει, θα πάει με τον κορμό τον τωρινό και μια-δυο προσθήκες όποιους παίκτες μπορέσει να βρει και θεωρήσει ο Γιωβάνος ότι μπορούν να τον βοηθήσουν πολύ ουσιαστικά mm-hmm. σε αυτό το δρόμο. Αλλά για θέσεις, κατά τη γνώμη μου, θες τη δικιά μου γνώμη του Γιωβάνος. Γιατί η δικιά μου γνώμη θα διαφέρει.
Ναι, σωστό.
Και όμως... Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δεξιό μπακ, βασικό. Θέλει ένα στόπερ ακόμα, βασικό.
Που εγώ ξεκινάω από αλλού την κουβέντα.
Ναι, ναι.
Έκανα ολόκληρο θέμα χθες. Από center four ξεκίνησα εγώ.
Ναι. Εγώ πάω από το πίσω προς τα μπρος. Θέλει ένα πνευματικό αριστερό μπακ που να συναγωνίζεται καλύτερα με τον Χουάνκαρ. Θέλει ένα εξαροχτάρι σε κάθε περίπτωση, γιατί θα είναι και περισσότερα τα μάτς. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Εντάξει.
Από εκεί ξεκίνησα.
Ναι,
ακριβώς.
Θα συμφωνήσω. Θα ναι, συμφωνήσω, ναι. Κύριε Ηλία, ναι, θα συμφωνήσω.
Λέω, ξέρεις τι είπα. Θα στο πω, Γιάννη, έτσι όπως το είπα χθες και προκάλεσα και πολλή συζήτηση. Ό,τι λεφτά έχεις και ό,τι μπορείς να μαζέψεις, το ρίχνεις εκεί. Και τελείωσε.
Ναι, θέλει να σου δεσμό.
Και
μην ξεχνάμε, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχει και τον Αϊτόρ, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να βάζει κανένα το χέρι του στη φωτιά για την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί. Αλλά είναι ένας επιπλέον παίκτης και καλός παίκτης.
Λοιπόν, επειδή εσύ εύκολα με παρασύρεις σε πολλές συζητήσεις, να κλείσω με αυτή την ερώτηση που θέλω να κάνω. Ξέρεις, την σκέφτηκα με αφορμή από αυτά που μας είπε ο Βαγγέλης Αρνότογλου πριν κλείσει. Ο Γιωβάνοβιτς, τον οργανισμό Παναθηναϊκού, μάλλον έχει επισέλθει όπως και ο Αλμέιδα τόσο πολύ στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Η επίδρασή του φτάνει, δηλαδή έχει πολύ βαθιές ρίζες.
Το διοικητικό ιστό και οργανισμό και λειτουργία του Παναθηναϊκού, όχι.
Όχι.
Στο κοροπή, mm-hmm. ναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στην νοοτροπία, στον τρόπο συμπεριφοράς, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, στο πώς όλοι γύρω του, με αυτούς που συνεργάζονται καθημερινά, πρέπει να λειτουργούν, αντιλαμβανόμενοι ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό τον 80's. Αυτό τον Παναθηναϊκό έχει ο Γιωβάνοβιτς στο μυαλό του. Αυτόν τον οποίο αντιμετώπιζε.
Να.
Τον Παναθηναϊκό του Σαραβάκου και του Ζάζη, δηλαδή και του Ρότσα. Mm-hmm. Τον Παναθηναϊκό που πήγαινε ημιτελικό της Champions League, κυπέλλου πρωταθλητριών. Αυτό τον Παναθηναϊκό έχει ο Γιωβάνοβιτς στο μυαλό του.
Να.
Και είπε πρόσφατα ότι αυτά τα 2 χρόνια θα είναι η βάση για να χτίσει ο Παναθηναϊκός κάτι πολύ καλύτερο τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως με καλύτερο προπονητή και καλύτερους παίχτες. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διετία, χάθηκε στα ψηλά η συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με τον Βόλο, σε αυτή τη διετία αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Και αυτό ήταν το σωστό να κάνουμε σε αυτή τη φάση.
Νομίζω ότι από όλα όσα έχει πει αυτό το διάστημα ο Ιβάν Γιωράς δεν έχει χαθεί στην πραγματικότητα, Γιάννη, τίποτα. Ή αν θέλεις, πολλές συνειδήσεις ξύπνησαν χάρη στα λόγια του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, σχεδόν μετά από κάθε παιχνίδι. Είμαστε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Πάρα πολύ χρήσιμος.
Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση.
Πάρα πολύ χρήσιμος. Και να σου πω κάτι, έχει πει ατάκες που θυμίζουν ελληνικό κινηματογράφο. Έχουν μείνει πολλές ατάκες από αυτές.
Για πες μια που σου έρχεται.
Καταρχήν θα πω την ατάκα που έχει μείνει στον περισσότερο κόσμο. Μην υποτιμάτε την ομάδα μας. Την είπε στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο γήπεδο την είπε.
Νομίζω ότι αυτή είναι η ατάκα της χρονιάς.
Και η δεύτερη που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί η συνέχεια των αγώνων απέδειξε πόσο δίκιο είχε, ότι με ένα αποτέλεσμα δεν έχεις κρίση ομάδας. Μετά το 0-0 με το Βόλενο. Μετά ήταν όλο νίκες.
Ναι.
Εντάξει.
Θεωρεί, το είχε πει αυτό όχι μόνο εκ του αποτελέσματος, συγγνώμη, αλλά και γιατί είχε ζήσει πιεστή κρίση.
Ναι.
Όταν όντως υπήρξε κρίση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μετά το Μουντιάλ.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πριν φύγεις, εντάξει, είχα πει πριν ήταν η τελευταία, αλλά θέλω και έτσι ένα δικό σου άλλο στοιχείο. Αν μπορούσες να διαλέξεις τον παίκτη της άλλης ομάδας που θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή από την ΑΕΚ, ποιον παίκτη πιστεύεις θα ήθελε πολύ ο Παναθηναϊκός, και αντίστοιχα από τον Παναθηναϊκό ποιον παίκτη θα χρειαζόταν η ΑΕΚ, αν μπορούσε να κάνεις μία αλλαγή στα δύο, σε κάθε ρόστερ.
Να βγάλω ένα...
Να πάρεις, ναι, ένα από εδώ και να στείλεις έναν από εκεί.
Γενικά ή σε αυτό το timing?
Γενικά, στη φετινή χρονιά. Από το φετινά ρόστερ τα δύο να αλλάξεις θέση, να αλλάξεις μάλλον φανέλα σε έναν παίκτη κάθε ομάδας.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ο Λιβάη Γκαρσία.
Αυτός εγώ πιστεύω χρειαζόταν στον Παναθηναϊκό, ναι. Συμφωνούμε. Το άλλο είναι δύσκολο.
Αυτό σημαίνει ότι ο Πινέδα ή ο Γκατσίνοβιτς δεν χωράνε στην 11.
Σωστό, σωστό, ναι.
Και από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ.
Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, αλλά είναι δύσκολο να βρεις τελικά ποιος είναι ο ένας.
Από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ, τον Πρινιόλι αναφυσβήτητα.
Κι εγώ. Εντάξει, τελειά ξανά.
Δεν υπάρχει.
Έτσι, εντάξει, μπράβο, μπράβο. Okay. Λοιπόν, Γιάννη Σερέτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαι ποδοσφαιρικό.
Είχα σκληρή δοκιμασία απέναντί σας σήμερα, έτσι, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο, και εσένα και τον Βαγγέλη Αρναούτογλου που έφυγε λίγο νωρίτερα από την παρέα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Σερέτη, τον συνάδελφο από την ιστοσελίδα Γκατζέτα, και τον Βαγγέλη Αρναούτογλου, έφυγε λίγο νωρίτερα λόγω υποχρεώσεων, ο οποίος εκπροσωπεί την ιστοσελίδα Sport24, ένα τραγούδι για να ψάξω εγώ λίγο τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να με συμπαθάτε λίγο, αλλά εδώ σήμερα ο υπολογιστής μου δεν τα πάει καθόλου καλά. Μου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αναγκάστηκα να πεταχτώ λίγο στο διπλανό, να δω λίγο τα μηνύματά σας. Εσείς που υποστηρίζετε ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν είχε διώξει το Μίτσελ, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, να απαντήσω ότι καλύτερος επί Μίτσελ εννοώ δεν ήταν από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Βεβαίως θα μπορούσε να συνεχίσει να παραμένει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, να είναι καλύτερος στην βαθμολογία από την αυτή τη στιγμή, γιατί μετά έμεινε χωρίς προπονητή ο Νίκο, είπαμε δεν ήταν προπονητής. Ωστόσο είναι κατά γενική ομολογία η διαπίστωση, δεν είναι μόνο δική μου ή των δύο συναδέλφων, του Γιάννη Σερέτη που ακούσατε και του Βαγγέλη Αρνατόγλου, ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ τράβηξαν μια διαδρομή σαφώς καλύτερη και μεγαλύτερη διάρκεια από τις άλλες δύο ομάδες. Εσείς μετά που λέτε ότι στην Ευρώπη είναι ανύπαρκτες ομάδες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, να μου επιτρέψετε να σας πω απλά, κάντε λίγη υπομονή να τις δούμε έτσι όπως διαμορφώθηκαν το προσεχές καλοκαίρι. Μη μένετε στα αποτελέσματα προηγούμενων ετών, γιατί έχουν ανέβει επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν να φτάσουν στο στόχο, που ο στόχος πάντα είναι η παρουσία σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά θεωρώ ότι έχουν πλέον διαμορφώσει συνθήκες πιο ευνοϊκές, είναι πιο ανταγωνιστικές. Και θα συμφωνήσω με τους δύο συναδέλφους και ειδικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ότι η ταυτότητα που έχει ο Παναθηναϊκός να μια ομάδα που δεν είναι θεαματική αλλά δεν λαθεύει κιόλας μες στο γήπεδο, είναι μια βολική κατάσταση για προκριματικούς αγώνες καλοκαιριού. Εκεί δηλαδή που την πατάνε καλές ομάδες που όμως κάνουν άκυρη κίνηση, εσφαλμένη κίνηση. Επίσης υπάρχουν φίλοι που λένε ότι στα δικά τους μάτια η ΑΕΚ είναι που έχασε περισσότερους βαθμούς σε εμάς που ήταν καλύτερη. Εντάξει, αυτό είναι άποψη του καθενός. Οι περισσότεροι, σας είπα, έβγαλαν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάθει μεγαλύτερη ζημιά σε εμάς που ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός τη μικρότερη σε εμάς που δεν ήταν καλύτερος, και μνημόνευσα τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Κακώς λοιπόν αντιδράσατε κάποιοι ότι τα ξεχνάω, μα έκανα ειδική αναφορά ότι ο Παναθηναϊκός καλύτερα συγκριτικά τα πήγε στα μάτς με την ΑΕΚ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ μπόρεσε να τα βγάλει πέρα, στο σύνολό τους εννοώ, ούτε με τον Ολυμπιακό είχε την παρουσία που θα ήθελε, ξερώντας βεβαίως το τελευταίο παιχνίδι. Θα συμφωνήσω επίσης με την άποψη, νομίζω το χρησιμοποίησα και στην εισαγωγή, ότι ναι μεν είναι κάτι σαν τελική αναμέτρηση ο αγώνας της Κυριακής για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Θεωρώ ότι πλέον καμία από τις δύο ομάδες δεν πάει για την ισοπαλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μόνο νίκη, λες και είναι τελικός κυπέλου. Αλλά ότι ναι, υπάρχουν και άλλες αγωνιστικές. Μπορεί μετά να γίνει λάθος. Όμως κατά τεκμήριο, έτσι όπως έχουν εμφανιστεί πλέον οι δύο ομάδες, εκείνη που θα πάρει προβάδισμα 3 βαθμών την Κυριακή, αν υπάρξει τέτοια, ναι, θα είναι πολύ κοντά στο τίτλο, γιατί θα θέλει στα 3 παιχνίδια που θα απομένουν 2 νίκες και θα έχει την ψυχολογία για να κάνει αυτές τις 2 νίκες. Αυτή είναι η δική μου εικόνα, η δική μου πρόβλεψη, με βάση και την αγωνιστική τους παρουσία και την ψυχοσύνθεσή τους και τις αντοχές τους. Σας ξαναλέω, η διαδικασία των φετινών play-off δικαίωσε τις ομάδες που είχαν μεγαλύτερες αντοχές. Το ποδόσφαιρο σε βάθος χρόνου γίνεται και αυτό δίκαιο άθλημα. Όχι ότι περίμενα να διαμορφωθεί τόσο μεγάλη απόσταση από Ολυμπιακό και ΠΑΟ. Αυτό ειλικρινά δεν το περίμενα. Να φτάσουμε δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ να παίζουν μεταξύ τους έχοντας διψήφιες διαφορές από τους αντιπάλους. Όχι, είχαμε μία άλλη εικόνα για το πώς θα κυλούσαν τα φετινά play-off. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ειδικά μια πολύ σπουδαία Κυριακή, ανεξαρτήτως αποτελέσματος μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και θέαμα και ένα βέβαιο περιβάλλον που να μας ταιριάζει και όχι να είναι στα μέτρα κάποιων που δεν θέλουν το καλό μας. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα τη Δευτέρα πάλι, και ας είναι πρωτομαγιά στις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the
wish